Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы, таңк азаттык берүүсүн баштайбыз. Аны Прага студиясынан мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Бүгүн 30-декабрь күнгө бейшемби, программабыздын 1 сааттык бул бөлүгүндө Бишкектеги спорт сарайында жардырууларга жана Бишкек милициясынын жанында жардыруу аракетине катышы бар деп шектелген 9 адам кармалганын улуттук коопсуздук комитети билдирет.
Баардыгы тең Кыргызстандын жарандары, баардыгы тең кыргыздар, бирок ошолорду изилдеп атканда биз алардын Россияда жана Казакстанда дагы байланыштар бар экендигин тактап атабыз.
Жергиликтүү саясий талдоочу Марс Сариев менен түзөбөдөгү маекти жана эл аралык темалардан белгилүү орус жазуучусу Виктор Ерофеев Орусияда эбактан бери эле жарыяланбаган жарандык согуш болуп жатканын жар салды.
Бандиттер менен коррупционердер өз атаандаштарын түг аянбай тындым кылып жатышат. Милиция болсо өз билгенин жасап, анысы үчүн жазаланбай, таза эле тайраңдап кетти.
Кыргызстан Орусия алакасынын келечеги тууралуу Москвалык саясий талдоочулар кеп салышат. Оболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыздар. Беларусьта президенткө мурдагы 7 талапкерге башаламандык уюштурган деген айып тагылды. Бул тууралуу Беларусьтагы Весна укук борбору билдирди. Алар Владимир Никлаев, Николай Статкевич, Виталий Ромашевский, Андрей Санников, Николай Михайлович, Григорий Костасев жана Дмитрий Ус. Эгер сотто булардын күнөөсү далилденсе, ар бири 15 жылдан эркинен ажыратылышы мүмкүн. Камалган талапкерлердин бири Владимир Никлаевдин кан басым өтө жогору экендигин айткан адвокат аны тезинен ооруканага жаткырууну талап кылды. 19-декабрдагы шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийин Минскиде 20 000 ашуун адам нааразылык акциясына чыккан. Аларды борбордук аянтта милиция күч менен таратып 600 ашуун кишини камакка алган. Алардын арасында жогорудагы аталган 7 талапкер да бар болчу. Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги бүгүн Ташкентте кийинки жылы сатып алынчу газдын баасын сүйлөшөт. Бул тууралуу Азаттык ишкананын төрага орун басары Нурбек Жалидинов билдирди. Анын айтымында кыргыз тарап Өзбекстанга кийинки жыл үчүн газдын баасын арзан сатууну сунуштайт. Кыргызстандын КМШ жана Евразия экономикалык шерктештигиндеги өкүлү Базарбай Манбетов Азаттыкка билдиргендей, Кыргызстан газдын 1000 куб метрин 140 доллардан алууга ниеттенүүдө. 2010 жылы Кыргызстан газды 240 долларга сатып алып турган. Салыштыруу иретинде айта кетсек, Казакстан ушундай эле өлчөмдөгү газды Өзбекстандан 83 гана долларга сатып алат. Алтын ювелирди холдингинин вице-президентин камакта кармоо мөөнөтү узартылды. Укук коргоо органдары Алтын ювелирди холдингинин вице-президенти Антонина Бабасюктун контрабандалык жол менен ишкердик кылган деген негиздеги кылмыш ишин териштирип бүттү. Москва шаардык соту Бабасюкту камакта кармоо мөөнөтүн дагы 3 айга 2011 жылдын апреллине чейин узартты. Өткөн жылдын октябрь айында Москванын Лефортов соту Антонина Бабасюк менен компаниянын Питердеги филиалын жетектеген анын күйөөсү Владимир Финниковту камакка алуу чечимин чыгарган. Алтын компаниясы 1990 жылы түзүлүп, Орусия, Казакстан, Кыргызстан жана Бириккен Араб Эмираттарында тармакташкан дүкөндөрдү ачып, өтө арзан баада зергер буюмдарын сатып турган. Бабасюк Кыргызстанда туулуп өскөн, улуттук университеттин биология факультетин аяктаган. Парламент шайлоо кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоорду биринчи окууда кабыл алды. Мыйзам долбоорго ылайык депутаттыктан башка кызматтарга кеткен же мандатын тапшырган депутаттардын ордуна жалпы тизме боюнча кезекте турган талапкер эмес, ошол партиянын саясий кеңешинин чечими менен жалпы тизмедеги талапкер келмекчи. Аталган мыйзам долбоор чоң талаш тартыштарды жараткан менен биринчи окууда кабыл алынды. Эми бул мыйзам долбоор процедура боюнча комитеттерге кошумча толуктоолор үчүн жиберилип, андан соң кайрадан жалпы талкууга чыгарылат. Казак мажилиси президент Назарбаевдин мөөнөтүн 2020 жылга чейин узартууну жактырды. Итартас маалымдагандай, казак парламентинин төмөнкү палатасы өлкө башчы Назарбаевдин бийлик мөөнөтүн дагы 10 жылга узартуу жөнүндө баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү үчүн референдум өткөрүү тууралуу кайрылууну бир добуштан колдоду. Эми кайрылуунун долбоорун казак парламентинин жогорку палатасы жактыргандан кийин өлкө башчы Назарбаевга жөнөтүлөт. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү үчүн референдум өткөрүүгө кол топтоо башталды. Президенттин кеңешчиси Ир Тыспаев Назарбаевдин мөөнөтүн 2020 жылдын аягына чейин референдум аркылуу узартып коюу идеясын көтөрүп чыккан. Казак оппозициясы мындай кадамды Назарбаев шайлоого барса өтпөй калуу коркунучу бардыгы менен байланыштырууда. Нурсултан Назарбаев коңшу өлкөнү 21 жыл 90-жы жылдын апрель айынан бери башкарууда. Анын учурдагы мөөнөтү 2012 жылы соңуна чыгат. Азаттыктын кызматкерлери мамлекеттик сыйлыктарды алышты, улуттук маданиятты өнүктүрүүгө кошкон салымы жана жарандык активдүүлүгү үчүн Азаттык үн алгысынын Бишкектеги кызматкери эл акыны Шайлообек Дүйшиев 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Азаттык үн алгысынын Бишкек кеңсесинин баш редактору Айданбек Ташкенбаев журналисттик тармакта сиңирген эмгеги үчүн мамлекеттик Арда грамота менен сыйланды. Ушундай эле Арда грамоталарга Азаттыктын мурдагы кабарчылары Бекташ Шамшиев менен Машакбай Рахманкулов тарзыды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп буга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит КЖ эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Күндүз айрым жерлерде кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө -1-6 градус суук, Таласта -3 градустан +2 градуска чейин жылуу, Баткенде 0-5 градус, Ош, Жалал Абад областарында 1-6 градус жылуу болот. Ысык Көл алабында -2 градустан +3 градуска жетсе, Тоолун нарында -8-13 градус суук, Бишкекте 1 градустун тегерегинде болот. Мурда кабарлангандай, Бишкектеги спорт сарайында жардырууларга жана Бишкек милициясынын жанында жардыруу аракетине катышы бар деп шектелген 9 адам кармалганын Кыргызстан улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев билдирди. 29 декабрда басма сөз жыйынында ал аталган адамдар Ислам жихады бирлиги аттуу уюмдун мүчөлөрү экенин айткан. Жаңы жыл алдында Кыргызстандын баш калаасында жана түштүк аймагында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Теманы кабарчыбыз Канымгүл Элкеева улантат.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев 30 ноябрда Бишкектеги спорт сарайындагы жардырууга жана 25 декабрдагы Бишкек милициясынын жанындагы жардыруу аракетине катыштыгы бар деп кармалган 9 адам Кыргызстандын жарандары экенин белгилеп, бирок аты жөнүн ачыктаган жок. Кеңешбек мырзанын белгилешинче, белгиленген 2 окуя боюнча козголгон кылмыш иштин бети ачылды.
Бул фактылар боюнча бизде террорчулук кылмыш тобу кармалды. 9 адамдан турган дагы 5 издөөдө жүрүп атат. Бүгүнкү күндө алар боюнча буюм зат далилдери толугу менен алынды. Шаар ички иштер башкармасынын жанындагы факт боюнча дагы жана спорт сарайынын жанындагы дагы толугу менен далилденди. Баардыгы тең Кыргызстандын жарандары, баардыгы тең кыргыздар, бирок ошолорду изилдеп атканда биз алардын Россияда жана Казакстанда дагы байланыштары бар экендигин тактап атабыз. Ошол мезгилде ошол жакка кеткен бутактар боюнча атайын оперативдик изилдөө иштери жүрүп жатат.
Кеңешбек Дүйшөбаев кармалган адамдар Ислам жихады бирлиги аттуу уюмдун мүчөлөрү экенин белгиледи. Маалыматка ылайык, кылмышка шектүүлөгөн адамдарды кармоо учурунда ар кандай жардыргыч заттар, газ баллон, бир нече уюлдук телефон, ок жана ок чыгаруучу куралдар, жардыргыч заттар жана диний агымдарга тиешеси бар адабияттар, ар кандай кийим кечектер, алюминий күкүмдөрү, батарейкалардын түрлөрү табылган.
Быйыл жаз айларында Кавказда Александр Тихомиров деген же ошо террорчулардын арасында Саид Буряцкий деген адам жок кылынган. Ал ушу жихадизмди карманган эң негизги идеологчулардын бири болгон. Ошонун көптөгөн жактоочулары бар жана бизде кармалган адамдар дагы ошонун идеологиясын бөлүштүргөн, колдонгон адамдар экен да. Ошондуктан бул радикалдуу жихадисттер деп койсок болот. Андан тышкары мына өткөн жылы Казакстанда Союз исламского жихада деген террорчулук уюмуна байланышкан адамдарды кармап, сот жообуна тартып чара көрүшкөн. Ошолор менен дагы байланыштары чыгып атат.
25 декабрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын алдында жарылуучу зат салынган унаа табылган эле. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө аталган унаанын ичинен химиялык каражаттар менен толтурулган жана кесилген майда арматуралар салынган газ баллон табылган. Колго жасалган бул заттын жарылуучу күчү 10 килограмм тротилдин кубаттуулугуна туура келерин экспертиза аныктаган. Телефон аркылуу жардыруу эртең мененки саат 8:30 эл көбөйүп калган учурга пландалган. Телефон чал 3 жолу жүргүзүлгөндүгүн Кеңешбек Дүйшөбаев белгиледи. Ордо калаанын чоң ортосунда болгондо да милиция имаратынын жанында жардыргыч зат салынган автоунаа көзгөрүнө ташталып кетиши боюнча учурда коомчулукта ар кыл пикирлер, божомолдор айтылууда. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиевдин пикиринде бул диний багыттагы террористтердин аракетине окшошпойт. Мурдагы чекист Орозбек Молдалиев спорт ордосунун жанындагы жардыруулар жана андан кийинки жардыруучу заттардын табылышы юндагы окуяларга да байланыштуу болушу мүмкүн экенин айтат.
Коркпой, үркпой, көзүнө көрүнүп коюп кетип аткан жерден бул укук коргоо органдарынан коркпой эле аракеттенип калгандыгынан көрүнөт атат да булардын. Түштүктөгү жайындагы окуяларга байланыштуу жасалып аткан иш болушу мүмкүн. Өзбекстан ислам кыймылы же башка нерселер деп атпайбы, бул алардын почеркинде эмес. Бирок ошондой менен кызматташ болгон адамдар жасашы мүмкүн. Экинчиден бул мурунку бийликтин адамдары болушу мүмкүн. Ошолор жалдап, ошолор баягы кипеш кылып кайта-кайта ушундай акыбалды дестабилдештирүү үчүн жасалган аракет.
Коопсуздук комитетинин мурдагы төрага орун басары Артур Медитбеков болсо, бул окуяларды ички күчтөр жасап жатышы мүмкүн деген версияга көбүрөөк ыктайт.
Жанагы тез араны ичинде эле жазыргы заттарды алып келип, анан ошол издөө жүргөн машина ошол өбүдүн астына коюп, анан миссиянын кызматкери чыккандан кийин үч бала качып кетип атпайбы? Мен бул жерден сырткы күчтөр эмес, ички күчтөргө деп ошондойго көп ишенич пайда болот да, ички күчтөрдөн болушу мүмкүн. Же ички күчтөрдү кандайдыр бир деңгээлде сырт жактан уюштургуч адамдар пайдаланып ушуларга атайын тапшырма берген, ошонун негизинде болду деген дагы бир өзүнчө версия пайда.
Эскерте кетсек, Ош шаарында УККнын атайын бөлүгүнүн күчтөрү өлкө аймагында террордук чабуул уюштурууга даяр турган деп шектелген 3 террорчуну жок кылган, 4-үнчүсү өзүн өзү жардырып жиберген. Мында улуттук коопсуздук комитетинин 3 кызматкери жараат алып ооруканага жаткырылган. 30 ноябрда болсо Бишкекте спорт ордосунун жанында жардыруу орун алып, натыйжада ошол жайда өтүп жаткан апрель сот үзгүлтүккө ураган. Жардыруучу заттын күчү тротил эквивалентинде 3 килограмм болгондугу, жардыруу уюлдук телефон жатайын алыстан башкаруучу жабдуу аркылуу жүргүзүлгөнү белгиленген. Андан 4 адам жеңил жаракат алган. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов жарылган затты атайын террористтик лагерлерде окуган дасыккан адамдар жасай аларын белгилеген. Өлкөдөгү соңку ушундай кырдаалдан улам жана жаңы жылдын алдында милиция жана коопсуздук комитетинин кызматкерлери казармалык иштөө тартибине өттү. Бул тууралуу Кеңешбек Дүйшөбаев маалымат жыйында белгиледи.
Бүгүнкү күндө биз жалаң эле Бишкек шаарында эмес, бүт мамлекеттин деңгээлинде оперативдик профилактикалык иш чараларды көрүп, майрам жүрүүчү жерлерде, эл көп топтолгон жерлерде патрулированияны көбөйтүп, атайын постторду күчөтүп иштөөнүн үстүндөбүз.
Жаңы жылдык майрам учурунда Ош жана Жалал абадта массалык иш чара өткөрүүгө, дээрлик баардык аймактарда болсо пиротехникаларды сатуу колдонууга тыюу салынган. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Эми түз ободогу маекке орун беребиз. Аны Бишкектен кесиптешим Илим Жанызаков жүргүзөт. Илим.
Рахмат Гүлайым. Кутмандуу таңыздар менен ардактуу каармандар, азыр биз тартип сактоо күч органдарынын иш аракеттери, коопсуздук маселесине кайрылалдап атабыз. Биз менен түз байланышта саясий серепчи Марс Сариев турат. Марс мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына Азаттыкка берген маегинде ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев издөөдө жүрүп аткан Жаныш Бакиев Кыргызстанга келип кетип атканы тууралуу маалымат бар экенин айтты. Бирок алардын тамыры ошо Кыргызстанда жайылып кеткендиктен аларды азырынча кармаганга мүмкүн болбой атканын айтып атат да. Бирок ошол эле убакта улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев аларда андай маалымат такыр жок экендигин, ушундай маалыматтарды айтып аткан ички иштер министрлигинин жетекчилерин айыптап атат да. Мындай улуттуу маселеде эки органдын эки башка нерселерди айтып атканы эмнени түшүндүрөт, кандай баасы болот сиздин оюңузча?
Менин оюмча мындай эки ушу күч органдардын министрликтери атаандашатканы мындай салт катары көрсөк болот да, башка мамлекеттерди деле карап көрөлүчү. Ошондо атаандашат, бул жакшы, бул норма да. Бирок бир момент болуп атат да, ушу кыргыз күч структуралар атаандашканда өздөрү байкайбы же байкабайбы саясатка аралашып кетип атышат. Бул аябай ушу Кыргызстандын анысы деле күч органдардын авторитети элде деген аябай төмөндөп кеткен. Ого бетер ушу атаандашып атып таптакыр эле элдин авторитетинен кетмей болот да, ушул саясатка мен ойлойм бул туура эмес болуп атат да, аралашып кеткен байкалып атышат.
Ушу ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук комитети атаандашкандай, бирок бири биринин айып тагандай мамилеси мамлекеттик коопсуздукка таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Албетте, албетте. Азыр таасирин аябай эле тийизип атат. Ошо мен айткандай, саясат каралаштырбай башка мамлекеттерде деле ушундай болуп атат да. Бирок аякта саясат каралаштырбайт. Бул каражат, бул средство массовой информацияга ушундай информацияны бербей, координациялуу эле иштешет. Бирок бизде мындай аябай аша чаап кеткен болуп атпайбы ошо күч структуралар. Ошон үчүн бул туура эмес. Азыр саясат ишке аралашып, саясат иш болуп атпайбы.
Сиз айтып атпайбыз ошо атаандаш болгондо деле башка практика боюнча мындай координация менен иштейт депчи. Мурдагы бийлик тушунда деле ушу күч органдарынын тутумдары коррупциялашкан деп айтылып жүрөт да. Сиз ошол апрель окуяларынан кийин бийлик алмашкандан кийин ушул күч тутумдарында өзгөрүүлөрдү байкадыңызбы?
Өзгөрүп жатса эле чын эле жылыш бар. Бирок мындай системный жагынан мындай карап көрсөк, мен ойлойм чын эле ошол оору дагы эле бар дейм да күч органдарда. Көп өзгөрүлө элек, системный реформа болу элек деп ойлойм. Мындай түбүндө дагы ошо коррупция, башка немелер бар болуш керек деп ойлойм. Себеби жанакы жолдо турган эле гаишникти карап коюп эле билип койсо болот да министерстволорду эмне болуп атканын же башка жерлерде. Ошон үчүн азырынча мындай коренно системный реформа болу элек деп ойлойм.
Сизге маегиңиздин чоң рахмат.
Рахмат.
Ардактуу угармандар, сиздер саясий серепчи Марс Сариев менен түз ободогу маегибизди тыңдадыңыздар. Биз күч структураларынын иш аракеттери, коопсуздук маселесине кайрылдык. Мен кеп кезегин кайрадан Прагага бермекчимин. Гүлайым.
Рахмат. Илим түз ободогу маекти Прага Бишкек студиясынан кабарчыбыз Илим Жанузаков жүргүздү. Сиздер таң кызаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмуну. Беларусьта президенттикке мурдагы 7 талапкерге башаламандык уюштурган деген айып тагылды. Эгер алардын күнөөсү далилденсе, ар бири 15 жылдан эркинен ажыратылышы мүмкүн. Кыргызгаз мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги бүгүн Ташкенге кийинки жылы сатып алынчу газдын баасын сүйлөшкөнү барат. Быйылкы жылы газдын 1000 куб метрин 140 доллардан алуу ниети бар. Алтын үй бүлөлөрдүк холдингинин вице-президенти Антонина Бабасюкту камакта кармоо мөөнөтү дагы 3 айга 2011 жылдын апреллине чейин узартылды. Парламент шайлоо кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоорду биринчи окууда кабыл алды. Казак мажилиси президент Нурсултан Назарбаевдин мөөнөтүн 2020 жылга чейин узартууну жактырып, референдум өткөрүү үчүн кол топтоого киришти. Европа биримдиги мал алаңына каршы 6,5 миллиондон ашык евро бөлдү. Данияда теракт даярдаган деген шек менен 5 киши кармалды. Азаттыктын кызматкерлери мамлекеттик сыйлыктарга ээ болушту. Эл акыны Шайлообек Дүйшөев 3-чү даражадагы Манас ордени, Бишкек кеңсесинин баш редактору Айданбек Ташкенбаев ардак грамота жана ушундай эле грамота менен азаттыктын мурдагы кабарчылары Бекташ Шамшиев менен Машакбай Рахманкулов дагы сыйланды. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек азаттык чекит KG программабызды улантабыз. Берүүбүздүн бул бөлүгүн эл аралык темадан баштасак, белгилүү орус жазуучусу Виктор Ерофеев немистердин Ди Вельт гезитинде жарыяланган макаласында Орусияда эбактан бери эле жарыяланбаган жарандык согуш болуп келатканын жар салды. Кененирээк Эсанбай Нурушев тааныштырат.
Ерофеев өз макаласында 19-чу кылымдагы окуяларга кайрылып, адегенде батышчылар менен славянчылар, аларга улаш либералдар менен консерваторлор карыша кармашып киргенин, акыры 1825 жылы декабристердин көтөрүлүшү коомду биротоло эки лагерге бөлүп жибергенин эске салат. Коомду койдогу ошол кармаш 1917 жылдагы революциянын натыйжасында чындап согушка айланды деп жазат Ерофеев. Андан соң Сталин чыкты. Ал түз эле адамдын табыйгый насилине каршы согуш ачты. Коммунисттик диктатор өлгөндөн кийин либералчыл маанайдагы диссиденттер башкы таб душманы болуп жарыяланды. 80-жылдардын экинчи жарымында кайра куруу келди. Аны менен бирге коом кайрадан экиге ажырап, демократтар менен коммунисттердин басташмайы башталды. Деулант ат Ерофеев. Кырдаал Путин бийликке келгенде өзгөрдү. Жарандык согуш кайрадан орустарга мүнөздүү келген классикалык тейине түштүү. Деулант ат өз оюн Ерофеев. Мунун арты улутчулдар менен европалыктар үйүндөгү либералдар ортосундагы тирешке айланды. Бийлик бул согушту коңулга айдап киргизгенге гезит беттеринен теле экрандардан сүрүп чыгарган аракет жасады. Өтө калпыз каталык ушунда болду, дейт Ерофеев. Ошонун айынан орус коомунда эки идеологиянын келишкис кагылышы тутанды. Мамлекеттик бийлик моюнтуктай албаган же моюнтуктагысы келбеген улутчулдарга туруп, либералдарга качырып тийип кол салып, аларды удулу келген жерлерде уруп сабаганга, атүгүл өлтүргөнгө түштү. Ерофеев орус коомунда жарыяланбаган жарандык согуш ушул тапта бир нече багытта жүрүп жатканын айтып, анын орчундуу мөлчөрлөрүн атап өтөт. Тактап айтканда, бандиттер менен коррупционердер өз атаандаштарын түг аянбай тындым кылып жатышат. Милиция болсо өз билгенин жасап, анысы үчүн жазаланбай, таза эле тайраңдап кетти. Либералдар улутчулдарды сынга алып, алардын кесенген кегине калды. Батыш болсо мунун баарын Путин түзгөн режимдин авторитардык табиятынан көрүп жатат. Бирок бул жаңылыш пикир, деп жазат Ерофеев. Муну сыпатташ үчүн жазуучу кайрадан тарыха кайрылат. Анын жүрүшүндө Россия бузулгус миф болуп калыптанды. Мамлекеттик жогорку бийликти өзгөчө бир аялуу ыйыктай санаган идея, чылгый империялык аң сезимге чаланган эпсиз чоң өлкө үчүн сыймыктанган ой сана ушул мифтин карманган казыгы таянган түркүгү болуп калды. Анын арине тышкы душмандар бар. Аларга итатайы тутулуп, ит терисинде жек көрүү аркылуу гана бул миф өз идеалдарын бекемдей алат. Бардык башка мифтерде эле орустардын улуттук бул мифин да жаңылап, жасат жанын өзгөртүп, Медведев ойлогондой модернизациялап чыкканга болбойт. Ага эч кандай мезгилдин таасири тийбейт, деп жазат Ерофеев. Бул миф батышты жининдей жек көрөт. Анын жападан жалгыз пайдасын Россияга жаңы машиналарды, компьютерлерди берип жатканынан гана көрөт. Өздөрүн элди көч алуучулар эсептеген бул күчтөр улуттук ушул мифти сактап калуу үчүн баарына кайын. Алардын ырайымсыздыгы ызырынган ыраңына чыгып түктүйүп турат. Жазуучу белгилегендей, илгери мындай жосун мыкачыдай көрүнөт эле, бирок азыр турмуштун кадиреси нормасы болуп калды. Декабрда Москвада улутчулдар уюштурган массалык башаламандыкка байланыштуу журналист Роман Шлейнов да
как только оппозиция собирается активистов, оппозиции начинают ловить непосредственно у подъездов. Они не успевают выйти из подъезда своего дома, их уже арестовывают.
Оппозиция демонстрация өткөрмөкчү болсо, бийликтер активисттерди, лидерлерди үйүнөн чыгар замат баса калып байлап кетишерин айтып, ал эми фанаттарга келгенде өкмөттүн эчтемеге алы жетпей калганына таң калуусун билдирди.
Орус жазуучусу Виктор Ерофеевдин Орусиядагы жарандык тирешүү жөнүндө макаласын Эсенбай Нурушев тааныштырды. Кыргызстандын өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев орус премьер-министри Владимир Путин менен 27 декабрда жолугуп кайтты. Кыргызстандын жаңы премьери өкмөт башына келер менен алгачкы чет элдик сапарын Москвадан баштады. Кыргызстан Орусия алакасынын келечеги тууралуу москвалык саясий талдоочулар кеп салышат. Алар менен кабарчыбыз Муса Мураталиев маектешет.
Александр Анатольевич, Кыргызстан премьер-министри Алмазбек Атамбаев жаңы орунга шайланганга 10 күн толо электе аттанып Москвага сапар алды. Бул анын биринчи жолку чет өлкөгө болгон иш сапары болду. Ушуну сиз кандай кабылдадыңыз?
Это очевидно, что Россия является главным.
Бул Кыргызстандын башкы союздашы Орусия деп таанышын айкындап турат. Чынында ал башкача айтканда Орусия гана Кыргызстанга экономикалык жана аскерий жардам бере алат. Калган мамлекеттер берчү жардамдар иш жүзүндө же курууда же андай жардамдын түбү келип басып алуучулук жарына такоо болот. Деди. Жогорку бийлик оозундагы кепте Кыргызстандын бажылык союзга кошулуусу айтылып жүрөт. Эгерде андай болгондо Лукашенко менен Бакиев досчулугу жолу болбос бекен? Ушул жагдайды сиз кандай түшүндүрө аласыз?
Я думаю, что это не единственная проблема, потому что, во-первых, сам по себе там.
Жолтуулу турган маселе жаңгысыле ушул эмес. Азыр башлык союз ишкердиги жандана элек. Анын үстүнө ага мүчө болуп өтүшкөн үч өлкө ортосунда кыйла тирешүү бар. Эми кошулган ар бир жаңы мамлекет дагы бир башка карама-каршылыкты жаратат. Андан сырткары Кыргызстанды бажы союзуна киришкен үч өлкө катарына койгондо экономикалык салмагы кыйлана чыгар. Ошондуктан менин баамымда союзду азырынча кеңейтүү болбойт. Кандайдыр бир шылтоо менен Кыргызстанды ага мүчө кылып алуу мөөнөтү узартыла берет. Бири дегенде бажы союзу чындап ишин жүргүзүп кеткенге дейли.
По крайней мере, пока союз всерьез по-настоящему не заработает.
Бул деле куруваада тилемиз экен да.
Это не то, чтобы совсем...
Жок, такыр эле тилемизүү эмес. Бирок, жакынкы учур ал союзга мүчө кылып, бир да өлкө алынбайт. Бери дегенде 5 жылга.
Минимум лет 5.
Азер Аширович Кыргызстан өкмөт башчысы Атамбаев келип, Орусия өкмөт башчысы Путин менен жолугуп кетти. Ушул учур канчалык деңгээлде эки мамлекет ортосундагы алаканы чоң жолго сүрүп чыгара алат?
Я думаю, что на то, что рассчитывает Атамбаев, все-таки Москва полностью не пойдет.
Атамбаев күткөн ишке Москва канча да көнө койбойт. Анын күткөнү эмне? Анын үмүтү жакында Кыргызстанды бажылык союзга Орусия, Беларусь жана Казакстан уюштурган уюмга алуусу. Бажылык союзу жаңы эле уюшулду. Ал эми Кыргызстан эмдигиче өз чекарасын контролдукка алганга күчү келбей келет. Абдан тоскоол болор жагдай ушул. Бажылык союзу алдыңкы өнүгүүдөгү өлкөлөр үчүн уюшулган. Бири дегенде өз мамлекет деги мекемелери менен өз чекарасын кайтарууга тың жараган өлкө болушу керек. Кыргыз өкмөт башчы журналисттер алдында айткан кебиндегидей, ошондой эле ири көлөмдөгү канча жүздөгөн миллион доллардык жардам берүү деле болбойт. Кантсе да Орусия эми жардамды алдын ала өлчөп кашыктап берген күтөт. Кайсы бир программа боюнча баарда мурда энергетикага ушул ишке гана жумшалсын деп ага багыштап берген күтөт. Андан сырткары күн жардам берет. Ошондуктан Кыргызстан жетекчилиги Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев учурунда алардын өкмөт менен бийлигине берген жардамдай Москва азырда күрүлдөтүп берет экен дештен ары болушу керек. Москва баарын абдан жакшы түшүнүп көрүп турат. Түштүктөгү кагылышта кырылган атуулдар, жогорку кеңеш жаңы курамындагы улам кайта болуп аткан тетирип асуучулук, мен ачыктан ачык улутчулдук көз карашта сүйлөгөн депутаттар тобун атап атамын. Андай көрүнүштөр Москвага жага койбойт. Кыргыз жетекчилиги менен болгон сүйлөшүүлөрдө Москва жаңы бийликке келген өкмөт өз жумурятында улутчулдуктун тамырын жайып бараткан жагдайды кандайдыр бир жол менен ооздуктоону талап кылат.
Каким-то образом контролировала ситуацию и не допускала роста национализма у себя в республике.
Азыркы тушта Бишкек тышкы карыздар ичинен Орусия алдында 493 миллион долларга чукул төлөмөрдүгү бар.
Кыргыз-орус алакалары тууралуу Москвалык саясий талдоочулардын пикири менен Муса Мураталиев тааныштырды. Эми кезекти жергиликтүү басма сөздөн баяндамага беребиз. Аны Бишкек студиясынан Шайлообек Дүйшеев сунуштайт.
Жокчулуктун эмес токчулуктун жылы болсун, күйүттүн эмес үмүттүн жылы болсун, каатчылыктын эмес жакшылыктын жылы болсун. Аяк башты сундуруп ат суратпа кыргызды, алаканды сундуруп аш суратпа кыргызды. Биз ашчы тоолор жапыс болсун, биз кеччү суулар тайыс болсун, биз барчу үйлөр жарык болсун, биз басчу жолдор жайык болсун, кийимибизге кир жукпасын, кирпигибизге чаң жукпасын, белесте атыбыз үркпөсүн, бишикте балабыз коркпосун, айылыбызда кырсык болбосун, аякта чайыбыз соолбосун, ала тообузду аяп алалы, асманыбызды таяп алалы, кыздарыбызды аяп алалы, уулдарыбызды таяп алалы, жерибизге кум таштабайлы, чөлүбүзгө куу таштабайлы, көлүбүзгө уу таштабайлы, сарсанага салбайлы, санаалууга бербейли, тартышканга салбайлы, талашканга бербейли. Ата жыттуу ала тоо айдыңына мал толсун, эне жыттуу эне жер этегине журт толсун. Мына ушундай алкыш менен бүгүнкү санын ачкан кыргыз туусу кести. Жогорку кеңештин төрагасы Акматбек Келдибековдун жаңы жыл тынчтыктын жана өнүгүүнүн жылы болсун деген куттуктоосун жарыялады. Төрага куттуктоосунда кыргызстандыктар өздөрүнүн акыл көйлүгүн жана чыдамдуулугун көрсөтүү менен саясий жана экономикалык каатчылыктын ченгелинен суурулуп чыгып, жаңы жылдын босогосун легитимдүү бийлик бутактарын түзүү менен аяктап олтурат. 2011 жыл Кыргызстан үчүн бейпилдиктин өркүндөп өсүүнүн жылы болсун деген каалоо тилегин билдирген. Гезитке расмий кабарлар, жаңы жылдык каалоолор, бир катар депутаттар, чиновниктер менен маектер да басылды. Мамлекеттик тил мыйзам боюнча ой-пикирлердин топтому кыргыз эл акыны маркум Тенти Адышеваны эскерүү, Манасчы Урукаш менен маек, согуштун жана басма сөздүн ардагери Садыбака Сералиевдин баяны да ушул санда. Аят кести Ош окуясы алдын ала даярдалган деген ат менен ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаевдин маегин Азаттык радиосунан көчүрүп тартуулады. Жаш дипломат Аман Самаков Кыргызстанды сактап калалы. Чачырап туш тушка бөлүнсө эле сыртыбыздан карап турган мамлекеттер карызгөй саясатына пайдаланып кетет деп айтты. Кесит жыл мыктыларын даныктады ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, басма сөздөн Шайлобек Дүйшев баяндады. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттык угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып барууда.